dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Investimet e huaja mund ta bëjnë më të lehtë arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi, thot Matthew Palmer. Planet për bashkimin e ATK-s dhe doganës në një institucion të vetëm po shkojnë drejt dështimit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se mundësitë e reja ekonomike dhe investimet e huaja në Kosovë dhe Serbi mund ta bëjnë më të lehtë arritjen e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet dy vendeve. Intervistën me diplomatin Palmer e ka zhvilluar Amra Zeineli Loxha.
Bisedimet për qeverinë e ardhshme janë duke vazhduar në mes të partive që tashmë udhëheqin, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, dhe si shton ato, një marrëveshje politike përfundimtare për formim të qeverisë mund të arrihet pas certifikimit të rezultateve. Sipas jush, cilat duhet të jenë hapat e parë të qeverisë së re?
Mendoj se qeveria e re duhet të përcaktojë natyrën e programit të saj. E di se prioriteti liderëve të këtyre dy partive është, siç janë shprehur ata, agjenda e tyre e brendshme, luftimi korrupsionit, përballja me krim të organizuar, promovimi transparencës dhe qeverisjes së mirë. Kjo është agjenda të cilën Shtetet e Bashkuara mbështesin aktivisht dhe fuqishëm. Në të njëjtën kohë, ne shpresojmë se qeveria e re do të lëvizë në baza urgjente për të identifikuar një rrugë mbrapa për kthim në dialog me Serbinë, që të kthehet në negociata dhe të punojë në mënyrë paralele për të arritur një marrëveshje të plotë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ne besojmë se këto dy agjenda e brendshme dhe ndërkombëtare janë përmbushëse të njëra tjetrës dhe jo konkurrente.
Se shihni liderin e vetëvendosjes Albin Kurti si kryeministër të mundshëm të Kosovës? A shohin Shtetet e Bashkuara të si partner?
Sigurisht, ajo është shpresa dhe pritja jonë. Kjo do të jetë hera e parë që vetëvendosja do të jetë në qeverisje. Kjo do të jetë hera e parë që Kurti do të jetë në pozitë publike nëse gjërat shkojnë ashtu siç presin të gjithë. Ne do ta shohim atë si kryeministër në rast se ai arrin ta fitojë këtë pozitë për vetë dhe partinë e tij. Ne presim që ai të jetë një partner i mirë dhe i fuqishëm i Shteteve të Bashkuara sa i përket adresimit të sfidave të brendshme këtu në Kosovë, në promovimin e qeverisjes së mirë dhe llogaridhënies, në promovimin e rritjes ekonomike mirë, po ashtu edhe në punën në mbështetjet e një marrëveshje me Beogradin për normalizim të plotë të marrëdhënieve. Pra, ne shpresojmë dhe presim që edhe kjo gjë të jetë prioritet i qeverisë së re.
Gjatë diskutimit me studentë, ju thatë se jeni takuar me zotin Kurti dy ditë më parë në Shkup. A keni marrë ndonjë premtim apo ndonjë shenjë? A keni parë që zoti Kurti në rast se bëhet kryeministër do ta heqë tarifën dhe do t'ju kthehet negociatave?
Nuk dua të flas në emër të zotit Kurti, mirë po do të flas në emër të Shteteve të Bashkuara, dhe ne do të dëshironim të shohim qeverinë e re të Kosovës duke përçafuar si politik apo si strategji lëvizjen përpara në drejtim të pajtimit me Serbinë.
E mbështesin Shtetet e Bashkuara deklaratën që ka bërë Kurti rreth asaj se do të përcaktojë parimet para se të kthehet në tavolinën e negociatave. A është e nevojshme një gjë e tillë?
Sërish, Kosova duhet të vendosë vetë si dëshiron të i qaset këtyre negociatave, mirë po për mua nuk është e qartë nëse diskutimet për parime kanë të bëjnë me parime që Kosova të vendosë vetë apo për parime që Kosova duhet të negociojë me Serbinë. Nëse është kjo fundit, rruga e vetme për të arritur këtë gjë është kthimi i sërishëm në këtë proces sërish në tavolinën e negociatave për të biseduar me Beogradin rreth parametrave të negociatave. Nëse ka të bëjë me negociim të parimeve në mesin e përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës apo mes partive politike, atëherë kjo më shumë duket si shpërqendrim nga nevoja e kthimit të bashkëpunimit me Beogradin.
Është thënë se qeveria amerikane mund të ketë një plan ekonomik për Kosovën dhe Serbinë për të inkurajuar një marrëveshje politike, duke ofruar stimuj ekonomik për të dyja palët. Gjatë një seancë dëgjimore në Senat ju keni përmendur se përmes këtij plani ekonomik së bashku me angazhimin politik, ju do të ndihmoni palët që të gjejnë një marrëveshje të qëndrueshme mes vete. A mund të na sqaroni më shumë se për çfarë stimujsh ekonomik dhe tregtar bëhet fjalë?
Mënyra se si ne e shohim këtë dhe mendoj se ambasadori Grenell ka qenë i qartë në këtë pikë është se janë në bizneset amerikane dhe evropiane që do të ishin të gatshme të investonin në Kosovë dhe Serbi, të cilat hezitojnë ta bëjnë këtë gjë për shkak të mungesës së sigurisë. Klima politike është e tillë që i pamundson investime ndërkombëtare në këto dy vende. Pra, a mund të identifikojmë ne biznese që janë të gatshme që nën rrethanat e duhura me përparim drejt zgjidhjeve të sjellin para dhe investimet e huaja në Kosovë dhe Serbi, duke krijuar vende pune, mundësi ekonomike të kontribuojnë në rritje ekonomike mbi bazën një përparimi në këtë marrëdhënie. Kjo është ideja, mendoj se askush nuk është në pozitë më të mirë ta adresoj këtë sesa ambasadori Richard Grenell.
europaelir.org.
Bashkimi i administratës tatimore të Kosovës dhe doganës në një institucion të vetëm vështirëse mund të realizohet sipas parashikimeve të mëhershme. Zyrtarë në largim të qeverisë pohojnë se një projekt i tillë nuk është i favorshëm pasi dogana duhet të ruaj statusin aktual. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Projeksionet për bashkimin e administratës tatimore dhe doganës në agjencinë të hyrave të Kosovës po shkojnë drejt dështimit. Autoritetet qeveritare në Kosovë në vitin 2016 kishin miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganës së Kosovës në një agjenci të përbashkët, duke quajtur atë si Agjencia e të Hyrave të Kosovës. Për këtë qëllim, para 3 vitesh ishte harmonizuar dhe projekti ligji përkatës, por i cili nuk është miratuar. Zyrtarë të qeverisë në largim thonë se një unifikim i sistemit të mbledhjes së të hyrave nuk është i nevojshëm. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave, Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se situata politike dhe ekonomike nuk është në favor të jetësimit të këtij unifikimi. Rafuna thotë se është shumë nevojshme që doganat të qëndrojnë në statusin aktual.
Përshkruajmë se dogana paraqet kufirin shtetëror, paraqet identitet të shtetit dhe doganjerët sot e kësaj dite janë në të gjitha pikalimet kufitore duke përfshirë edhe Serbinë. Elementi i dytë pse nuk duhet të bëhet, është për arsye se sipas raportit të cilën kanë bërë organizata ndërkombëtare, niveli i zhvillimit të doganës administrative tatimore nuk është i njëjtë. Doganat administrative doganore është shumë e zhvilluar se sa administrata tatimore.
Edhe drejtori i përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, thotë se misioni i doganës në disa fusha është më ndryshe se ai i administratës, edhe për këtë arsye ai thotë se jo në të gjithë sektorët e nevojitet të bashkimit.